Dobar dan, točno je 14 časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Viši sud prihvatio nagodbu tužilaštva i Svetlane Ražnatović. Na vlastima Srbije prvenstvena odgovornost za hapšenje preostalih haških optuženika, rečeno je za radio Slobodna Evropa u tužilaštvu u Hagu uoči posete Serža Bramerca. Referendum u Republici Srpskoj je napad na Dejtonski sporazum, stoji u izveštaju koji visoki predstavnik u BiH danas predstavlja Ujedinjenim nacijama. Libijski opozicionari upozoravaju da bi grad Misurata, koji je pod opsadom, uskoro mogao da ostane bez vode i hrane. Do kraja dana oblačno vreme, povremeno s kišom. Temperatura do 19 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti. Međunarodna zajednica neće podržati održavanje referenduma u Republici Srpskoj, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.
Međunarodna je zajednica stava da dio zemlje ne može održavati referendum u pitanjima koja su u ingerenciji cijele države, a takva su državni sud i tužilaštvo. I zato taj referendum neće podržati niko iz međunarodne zajednice.
Povodom dana pobjede nad fašizmom na mestima koncentracionog logora iz 92. Omarska kod Prijedora i Muzeja banjačkog logora u Beogradu, pročitan tekst iste deklaracije koju su inicirale nevladine organizacije. Snežana Tabački, aktivistkinja Žena u crnom.
Mi smo hteli da povežemo zajedničkim čitanjem ove deklaracije ta dva iskustva, strahota fašizma u Bosni i ovde.
A čućemo i koliko građani Srbije znaju o Evropskoj uniji.
Vi znate o Evropskoj uniji?
Da, treba biti u njoj.
Znate koliko ima članica Evropska unija?
Ne mogu da se
sjetim. Nije neka od ovih bivših Republika SFRJ već u Evropskoj uniji?
Pa nije ni jedna. Pripremaju se ali nisu.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu prihvatio je nagodbu o sporazumnom priznanju krivice koje su sa tužilaštvom sklopile Svetlana Ražnatović i njena sestra. Kako je ranije objašnjeno, kada se sporazum prihvati, protiv Ražnatovićeve neće biti pokrenut sudski postupak. Prema sporazumu, pevačica i njena sestra, Lidija Veličković-Ocokoljić, trebalo bi da plate 1,5 milion evra državi. Sporazum predviđa i da Svetlana Ražnatović provede godinu dana u kućnom pritvoru, a njena sestra 6 meseci. Sporazumom je obuhvaćena i finansijska istraga koju je tužilaštvo planiralo da pokrene, tako da neće biti ispitano poreklo novca udovice Željka Ražnatovića Arkana. Prvookrivljeni za napad na snimatelja B92 Boška Brankovića, Milan Savatović, osuđen je pred Prvim osnovnim sudom na 10 meseci kućnog pritvora. Branković je napadnut tokom snimanja na protestu nakon hapšenja haškog optuženika Radovana Karadžića u centru Beograda 2008. Ostali optuženi, Stefan Milićević i Nikola Lazić, osuđeni su uslovno na 6, odnosno na 4 meseca zatvora. Sudija Ana Trifunović rekla je da su oni izvršili krivično delo učestvovanja u grupi koja krivično delo čini. A sutrašnji razgovori glavnog haškog tužioca Serža Bramerca sa političkim, pravosudnim i obaveštenim zvaničnicima Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa Frederik Svinen, bit će izuzetno značajni, jer će Bramerc nekoliko dana posle toga pisati izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije s Haškim tribunalom.
Nehapšenje haških begunaca bit će važna tema razgovora na koji će se Bramerc fokusirati. On će o tome imati i detaljnu debatu sa operativnim bezbednosnim službama. Tokom njegove februarske posete on se sreo sa njima, a tokom posete on će od sagovornika hteti da čuje šta se u međuvremenu promenilo i šta su učinili na lociranju i hapšenju haških begunaca i da li su prihvatili i primjenjivali preporuke koje im je on dao, a koje su sadržavani u njegovim prethodnim izveštajima Savetu bezbednosti. Ova poseta je izuzetno značajna zato što će Bramerc samo nekoliko dana nakon nje podneti izveštaje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija o saradnji Srbije sa Haškim tribunalom. Dva haška begunca još nisu uhapšena. I ta činjenica će zaista biti u fokusu razgovora tokom ove njegove posete.
Savjetnik glavnog haškog tužioca Frederik Svinen za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko će u svom polugodišnjem izveštaju Ujedinjenim nacijama naglasiti da referendum u Republici Srpskoj predstavlja napad na Dejtonski mirovni sporazum. Iz njegove kancelarije saopšteno je da će Ujedinjene nacije i SAD obavestiti da to ima štetne posljedice po svakodnevni život građana, da blokira napredovanje BiH ka Evropskoj uniji i NATO, sprečava ekonomski oporavak i značajno odlaže razmatranje zatvaranje službe OHR-a u Bosni i Hercegovini. Sud u Austriji odlučio je da bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera izruči Zagrebu. Sanaderovi advokati najavili su da će se žaliti. O žalbi na odluku suda odlučivaće viši zemaljski sud u Lincu, a do te odluke bivši hrvatski premijer ostaje u pritvoru u Salzburgu. Vesti završavamo dešavanjima iz sveta. Sukobi libijskih pobunjenika i snaga lojalnih Muammeru Gaddafiju danas su koncentrisani u gradu Misurata na zapadu Libije, dok je generalni sekretar NATO-a Andres Fog Rasmussen zadovoljan razvojem događaja na terenu. Rasmussen je rekao da je za Gaddafija partija završena i da bi što pre trebalo da shvati da za njegov režim nema budućnosti. A istovremeno su libijski opozicionari upozorili da bi grad Misurata, koji je više od dva mjeseca pod opsadom, mogao da ostane bez vode i hrane ukoliko im se ne obezbedi oružje kojim bi se suprotstavili Gaddafijevim snagama. Snage lojalne Gaddafiju i juče su intenzivirale napade na luku Misurati, dok se s mesta gde se nalazilo skladište goriva uništeno u granatiranju uzdiže gust dim. U nastavku emisije govorimo o danu pobjede nad fašizmom. Tim povodom istovremeno je na mjestu koncentracionog logora iz 92. godine Omarska kod Prijedora i Muzeja Banjačkog logora u Beogradu, nešto posle podneva, pročitan tekst iste deklaracije. Njome je javnost u Srbiji i Bosni i Hercegovini pozvana da podrži inicijativu za podizanje spomen obeležja u Omarskoj na mjestu logora koji su držale srpske snage, a kroz koji je prošlo oko 3000 ljudi. Obeležavanje u Omarskoj pratio je Eduard Katana.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine u Omarskoj kod Prijedora obilježava dan logoraša Bosne i Hercegovine. Prije posjete mjestima bivšeg zatočenja Prijedorčana u Omarskoj, logoraši su položili vijence i cvijeće na spomenik stradalim stanovnicima Kozarca. Predsjednik udruženja logoraša BiH Murat Tahirović.
Činjenica je da je logor Omarska presuđen velikim brojem presuda. Doista da je to bio logor u kojem su ljudi maltretirani i ubijani, nažalost, da po evidenciji Saveza logoraša, ali instituta za nestale, je negdje preko 700 logoraša iz logora Omarske ubijeno, i to je dovoljan pokazatelj da se ne radi o političkom skupu, već jednostavno obilježavanju dana logoraša i sjećanje na Omarsku, sjećanje na mjesto u kojem su ljudi stradali.
Podršku ovom skupu dalo je i Udruženje žene u crnom iz Beograda, koje su u Omarskoj pročitali deklaraciju o nastavku borbe protiv fašizma. Predsjednica udruženja Saša Zajović izrazila je razočarenje što ovom skupu podršku nisu dale vladine i nevladine organizacije iz Republike Srpske.
To čak je ispod očekivanja i obaveza koje ima Republika Srpska. Naravno da bi bilo veoma cinično da je to samo ispunjavanje međunarodnih obaveza, ali bi bio jedan korak u razumljivanja i nekakvog, da kažemo, možda postizanja minimalne osjetljivosti prema žrtvama. To bi značio diskontinuitet sa onim modelom i sa onom praksom koja se dešavala 90. godina, koja je izražena na brutalan fašistički način u ovim logorima.
Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić rekao je da srpski logoraši ne priznaju Savez logoraša BiH, ocijenivši da su njihove aktivnosti usmjerene na stvaranje mržnje prema srpskom narodu. On je najavio da ukoliko se održi skup u Omarskoj, da će na dan ustanka u Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu 27. jula podići spomenik visine 36 metara stradalim Srbima na Zlatištu kod Sarajeva. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Tako je bilo u Omarskoj, a na platou ispred Muzeja Banjačkog logora u Beogradu Snežana Tabački, aktivistkinja Žena u crnom, jedna od organizacije koje su inicirale deklaraciju, nam je rekla.
Mi smo hteli da povežemo zajedničkim čitanjem ove deklaracije ta dva iskustva, strahota fašizma u Bosni i ovde. Oni su isto praktično žrtve etničkog nasilja, dakle oni su logoraši zato što su pripadali jednoj etničkoj zajednici. Taj zločin ima etnicitet, dakle, a to je sastavni deo fašizma. Ovo ovde je isto primjer tih strahota fašizma iz Drugog svjetskog rata. Eto, to je nekakva paralela.
A i na dan pobjede nad fašizmom, spomen ploča glumcu Draganu Maksimoviću na Beogradskom zelenom vencu precrtana je sprejem, dok je ispod nje upisan znak međunarodne neonacističke organizacije Kombat 18. Teško da je stravičnija poruka mogla biti upućena uspomeni na čoveka koga je novembra 2000. godine na tom istom mestu na smrt pretukla grupa skinheadsa samo zato što su verovali da je Rom. Neke od onih koji svakodnevno prolaze ovim izuzetno prometnim mestom, pitali smo.
Jel vidite onu tablu tamo?
Dobro.
Jel vidite da je precrtana?
Ješta.
Znate kome je to?
Pa glumca, Dragan Maksimović. Sad ne znam kome je to smetalo i to je vandalizam. Ja. Nema tu šta više da se opravdava.
Ko to radi?
Pa ovi nacionalisti naši.
To je naša srpska rabota i mi hoćemo negde preko granice, hoćemo neku Evropu. Ja mislim da od toga posla nema ništa da god se ovakve stvari dešavaju.
Da mislite da ima fašizma u Beogradu?
Naravno da ima.
Ko su ti ljudi koji propagiraju fašizam?
Moja generacija nije, ali ja vam kažem da među omladinom ima jako puno takvih.
A šta mislite ko je ovo radio?
Onaj koji nije imao mozga.
Huligani, kreteni, ja kažem, jako je puno primitivizma danas, nepravde. Ljudi od uha su se sklonili u svoje čaure, ušli, upupali prosto u depresije, strašno. Ko je kriv? Kompletno nedisciplina i ovaj narod. Ne možemo reći, vlast je onaka kakav je narod, nažalost, ne vodi ovo ničemu, smo totalno i propasti.
Zabeležio je moj kolega Miloš Teodorović kod spomen ploče Draganu Maksimoviću na Zelenom vencu. A srpsko društvo i danas je duboko podeljeno u odnosu na pitanja fašizma i Drugog svetskog rata, ali bi bilo pogrešno reći da je revizionistički pokušaj uspeo. U izjavi za naš program takvu ocenu iznala je istoričarka Ljubinka Trgovčević. Korene uzdrmavanja antifašističke tradicije ona vidi u konfuziji koja je u Srbiji nastala krajem 80-ih i početkom 90-ih, što je period u koji se javno mnjenje okretalo kao onome što je doživljavano kao odličenje svetog i uspešnog srpskog sna. To čak nije bila ni Kraljevina Jugoslavija, već neki daleki primeri srpske državnosti.
Naravno, toga ne bi bilo da nije postojala propaganda koja je komunizam i antifašizam izjednačavala, koja je partizane i čitavu ideologiju koju su partizani imali prikazivala kao nešto što je strano srpskom nacionalnom biću, kao nešto uvezeno koje je nastalo kao plod jevrejske i bolševičke zavere i time u stvari došlo do velikih podela u srpskom društvu. Sa druge strane, historiografija koja je bila pod nekim nadzorom, kao što je bila delimično jugoslovenska historiografija, posebno o Drugom svjetskom ratu, ona je u stvari imala odgovornost jer se ta prošlost koja nije bila dovoljno objašnjena, vratila kao bumerang. Dakle, sve ono što je bilo zanemareno, pa delimične i akcije u prvoj godini rata, recimo četnika protiv Nemaca, su bile potpuno potisnute historiografije i naravno onda se istorija i prošlost javila kao bumerang, čemu su doprineli mnogi iz lukrativnih razloga istoričari koji su se potpuno krenuli toj strani i u stvari zavladili medijskim prostorom Srbije.
Kaže istoričarka Ljubinka Trgovčević. A 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope. Tim povodom, a uoči sutrašnje posete glavnog haškog tužioca Serža Bramerca Beogradu, holandska parlamentarna delegacija poručila je da Holandija smatra da je Srbija deo evropske porodice i da je njena budućnost u Evropskoj uniji. Za nastavak evrointegracija ključan je izveštaj glavnog haškog tužioca Serža Bramerca, rekla je Herda Ferburg, predstavnica odbora za evropske poslove Donjeg doma parlamenta Holandije.
Let it be very clear. Serbia has... Dakle, ono što je presudno je da vaša zemlja ubedi gospodina Bramerca da čini sve što je u njenoj moći, a mi smo tu takođe da u razgovorima sa vama možemo da steknemo osnovu da bismo mi takođe ubedili Bramerca da vi dajete sve od sebe.
You will do what is needed to convince him
The European Commission's report.
Također će ovaj izveštaj Evropske komisije o tome kakav napredak je postignut u Srbiji, da li ovaj ona u dovoljnoj meri sarađuje s Haškim tribunalom ili ne sarađuje u potpunosti, ali to će biti jedan od elemenata odluke u odlučivanju o davanju statusa kandidata Srbiji u procesu evropske integracije.
Decision making process.
Herda Ferburg je posle sastanka s delegacijom Skupštine Srbije rekla i da je za članstvo Uniji potrebno ispuniti kriterijume iz Kopenhagena, ali posebno obezbediti punu saradnju s tribunalom u Hagu. Upitana da kaže da li je Holandija spremna da promeni stav prema pitanju saradnje Srbije s Hagom, Ferburg odgovara.
That's impossible within half a day, I would say.
Dakle, nemoguće da je Holandija za pola dana promenila stav. Međutim, mi nismo uzalud došli u ovako brojnoj delegaciji gde su predstavljene sve holandske najvažnije političke partije, ali kao što sam rekla, Holandija je stroga, ali pravedna, zato što je potrebno da se vidi da li ste vi ispunili svoje sve tražene zahteve kako biste dobili status kandidata.
All the requirements in order to get the candidacy status.
Dan Evrope prilika je i da se postavi pitanje zašto se evropske vrednosti nisu istinski primile u Srbiji u posljednjih 10 godina i zašto je za par godina poverenje građana u Evropsku uniju opalo sa 65 na 55%. Vlast je u predizbornoj kampanji obećala mnogo toga što nije ostvarila. Da je bilo nerealnih obećanja, priznao je pre nekoliko dana i predsjednik Boris Tadić. Srđan Milivojević, poslanik Demokratske stranke, kaže da je moglo biti bolje, ali da je vlast ostvarila obećanu evropsku agendu.
Kada reč o parlamentarnom radu, ja kao narodni poslanik svakako mogu da budem zadovoljan, jer mi smo napravili ogroman pomak kao parlament sa tim evropskim integracijama. Parlament je sada deblokiran, zakoni se donose brzo. Ponekad postoji zaista opravdana zamerka da kada reč o nekim zakonima nije dovoljno dugo i kvalitetno vođena javna rasprava, ali kad bismo htjeli da vodimo takvu javnu raspravu, onda bi svakako taj zaostatak za Evropom bio mnogo veći. Kada reč o učinku vlade, uvek može bolje i više, jer ja ne spadam u ljude koji su zadovoljni onim što smo ostvarili i postigli. Činjenica je da su neka obećanja u izbornoj kampanji data bez mogućnosti da sagledamo efekte ekonomske krize, ali ta neispunjena obećanja pre svega se odnose na tešku ekonomsku i socijalnu situaciju u Srbiji, a manje na evropske integracije. Što se tiče saradnje sa Haškim tribunalom, mi od kada je ova vlada konstituisana imamo konstantne napore na pronalaženju svih preostalih haških begunaca. Očekujem i da Ratko Mladić i Goran Hadžić budu privedeni pravdi.
Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija, smatra da su građani razočarani u Evropsku uniju jer vlast suviše dugo širi, kako kaže, lažnu priču da će zemlja ući u uniju, dok je stvarnost sve tegobnija. Goati naglašava da su političke elite od 2000-te na ovamo najodgovornije za spor napredak Srbije na putu ka Evropskoj zajednici i njenim vrednostima.
Politička elita, nažalost, donosi zakone, ali ih ne sprovodi. Kada sprovodi te zakone, ona često pravi kompromise sa ljudima koji suprotno misle. Tako da je niz tih političkih elita od 2000 na ovamo, kad je reč o uslovima, bilo nekim političko-demokratskim uslovima, bilo saradnji sa Hagom, ili nije htjelo da sarađuje u suštini, a isticalo je da hoće. Tako da zaista ličimo na nekoga ko se žali posle toga na Evropu, a da prethodno nije iskazao istinsku odlučnost da ide u tom pravcu ka demokratskoj Evropi. Smo jedna partijska država i to ne partitokratija, nego partitodespotija, kako nigde u Evropi ne postoji. Vrhovi partija ne dopuštaju te elementarne forme demokratije. To je ono gde se dovodi u pitanje članstvo u Evropskoj uniji. Naravno, ima i drugih razloga, ali mislim da je ovo najvažnije.
A kako građani vide Evropsku uniju i da li dele njene vrednosti? Užicu je pitala Novka Ilić.
Znamo ono što je dovoljno. Treba pristupiti Evropske unije zbog mnogih stvari, tako da.
Da li smo mi sada spremni da uđemo?
Nismo, niti ćemo biti još dugo. Što je korupcija, što svi segmenti su na silaznoj putanji.
Znate koliko ima članica Evropska unija?
Ne mogu se.
Koliko
koliko ima članica?
Ne znam koliko ima.
A da li je neka od ovih bivših Republika SFRJ već u Evropskoj uniji?
Pa nije ni jedna. Pripremaju se, ali nisu.
A što mislite za Sloveniju?
Pa ona je tu negde blizu. I oni nas mnogo ucenjuju. Ja nikad ne bi ušla u Evropsku uniju. A Ratko Mladić, ja bi ga čuvala u mojoj kući, nikad ga ne bi izdala.
Da li smo mi spremni da uđemo u Evropsku uniju?
Nikad.
Zašto?
Mi ćemo budemo roblje Evrope, kao što smo bili Turaka.
Šta vi znate o Evropskoj uniji?
Da, treba biti u njoj, da bolje žive svi koji su u njoj.
Kada je osnovana, znate?
Ne znam.
A koliko ima članica?
Ma 27. I mi to trebali davno da uđemo. Sad se vraćamo nazad, nikako napred ne idemo.
A kakva je to zajednica? Koliko ima tu država?
Pa tu ima oko 40 država.
Nešto se i traži od nas da se isporuči mladi.
To je vas kriva što nije on isporučen došao. Oni znaju gdje je on.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik Valentin Incko u svom polugodišnjem izveštaju koji danas predstavlja Ujedinjenim nacijama naglasit će da referendum u Republici Srpskoj predstavlja napad na Dejtonski mirovni sporazum. Uoči podnošenja ovog izveštaja Incko je dao intervju Nikoli Krastevu, dopisniku Radija Slobodna Evropa iz Njujorka. Najvažnije izvode tog intervjua priredila je Sabina Čabaravdić.
Naglašavajući kako je Bosna i Hercegovina u krizi jer još nije formirana vlast na nivou države, Valentin Incko posebno je naglasio kako se protivi održavanju referenduma o pravosuđu Bosne i Hercegovine, što ga priprema Republika Srpska.
The international community is of the opinion that part of the country.
Međunarodna je zajednica stava da dio zemlje ne može održavati referendum u pitanjima koja su u ingerenciji cijele države, a takva su državni sud i tužilaštvo. I zato taj referendum neće podržati niko iz međunarodne zajednice.
O dokumentu kojeg će prezentirati Ujedinjenim narodima, Incko je kazao da se ovaj peti izvještaj, za razliku od svih dosadašnjih, odvaja po pojačanoj zabrinutosti za stanje u zemlji. Na pitanje što očekuje kao reakciju Rusije, visoki predstavnik je odgovorio.
Mislim da će biti kritični prema mom izvještaju. Očekujem da im se neće svidjeti. Ne znam što će to konkretno biti, ali očekujem kritike u svakom slučaju. Međutim, očekujem podršku svih ostalih članica savjeta. To je naprosto već tradicija. Svi će je podržati. Britanci, Amerikanci, sve zemlje Europske unije. Kina, koja uvijek podržava, baš kao i zemlje poput Vijetnama ili Afričke zemlje. Sve su to zemlje koje su vrlo osjećaju na pitanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta.
Nakon dvije godine obavljanja posla visokog predstavnika mogu slobodno reći da poznajem i zemlju i njene političare. Milorad Dodik jedno govori, a drugo radi, kaže Valentin Incko u intervju radiju Slobodna Evropa. Vrijeme je da se zaustavi njegovo rastakanje Bosne i Hercegovine, kaže austrijski diplomata koji na pitanje je li moguće obnavljanje konflikta odgovara.
No, I don't think so.
But of course, ne vjerujem u to. Ima ljudi koji pominju mirni razlaz, ali ja mislim da su to samo puste želje. Kao prvo, nikada ne bismo podržali cijepanje Bosne. Kao drugo, mislim da je to i onako nemoguće uraditi mirno. Da je to bilo moguće, tako bi se možda dogodilo 92. odnosno 1995. godine Dayton. Upravo zbog toga je svijet, ali i bosanski susjedi, Hrvatska i Srbija, podržavaju jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu. U ostalom, u pitanju su međunarodne granice starije od 200 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji, gdje je, kao što ste čuli, Viši sud u Beogradu prihvatio nagodbu Svetlane Ražnatović s tužilaštvom, a po kojoj će ta folk pevačica zbog zloupotrebe službenog položaja platiti 1,5 milijuna evra, a 8 mjeseci provesti u kućnom pritvoru. Jedino što je optužena rekla pred sudom bio je odgovor na pitanje sudije Slađane Marković, da li krivicu priznaje dobrovoljno. Naravno, odgovorila je Ražnatovićeva. Nakon što je prošla pored novinara, ne želeći da daje nikakve izjave, njen advokat Dragan Krgović rekao je da je sporazum o priznanju krivice ne znači i da je ona uzela novac.
Suština je bila da je deo prihoda od transfera po optužnici bio prikazan kao njeno ulaganje, odnosno kao uplata sponzora, da prevedem na jednostavno. I to je Svetlana Ražnatović priznala. I na osnovu toga je plaćena novčanu kaznu. Ne da je prisvojena, da je neko stavio novac u džep. Znate, kad je u pitanju nagodba, svaka strana nešto dobije, nešto izgubi. Pa dobila je, stavila tačku na jedan postupak koji traje 8 godina. Izgubila, gubi novčano, znatno novčani iznos. Država s jedne strane izlazi iz ovog postupka sa 1,5 milijuna više i to je cela...
Je li ovo poštena nagodba?
Za tužilaštvo i za državu jeste.
Ali Cetio?
To procenite.
U obrazloženju kojim se prihvata sporazum s tužilaštvom, sud je naveo da je kazna za Svetlanu Ražnatović odmerena primenom naročito olakšavajućih okolnosti, jer se radi o neosuđivanoj osobi koja nije vršila krivično delo od 2002. Takođe, uzeto je u obzir i to što je u pitanju, kako navode, samohrana majka dva maloletna deteta. Inače, za pojavljivanje Svetlane Ražnatović pred sudom vladalo je veliko interesovanje medija koji nisu imali adekvatne uslove za rad, jer se sve događalo u sudnici broj 8, koja inače ima svega 15 sedišta. Njenom telohranitelju dozvoljen je ulazak u sudnicu, iako je najveći broj novinara ostao ispred. On je stajao s pripadnicima sudskog obezbeđenja, ne dozvoljavajući novinarima da joj priđu. Jedna od malobrojnih novinara koji su uspeli da uđu, a koja je žela da ostane anonimna, za naš program je rekla:
nije u redu da privatno obezbeđenje Svetlane Ražnatović praktično uvodi red u sudnici, s obzirom na to da je zagradilo novinare i njih pustilo da izađu iz sudnice dok okrivljene nisu izašle iz nje. Raširio je ruke i noge, klasičan stav obezbeđenja.
Jesi mogli da priđeš ceci?
Ma ne, niko nije mogao da priđe ceci.
Svetlana Ražnatović i njena sestra Lidija Ocokoljić optužene su da su prodajom 10 fudbalera beogradskog kluba Obilić nezakonito pribavile 4 miliona nemačkih maraka i oko 3,5 miliona dolara.
Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se i odluci suda u Austriji da izruči Zagrebu bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera. Više slušamo od Enisa Zebića.
Na sjednici koja je trajala preko 2 sata, Zemaljski sud u Salzburgu odlučio je da nema pravnih prepreka za izručenje bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera Hrvatskoj, izvijestio je nakon završetka sjednice Sanaderov austrijski odvjetnik Werner Supan. Sutkinja Zemaljskog suda u Salzburgu stvrdila i donijela odluku da je izručenje Hrvatskoj moguće. Kako se radi o prvostupanjskoj odluci, Supan je najavio žalbu na tu odluku jer tvrdi da Sanader u Hrvatskoj neće imati pošteno suđenje. Za podnošenje žalbe ima rok od 14 dana. Podsjetimo, bivši hrvatski premijer je u pritvoru u Austriji od 10. prosinca prošle godine, a u Hrvatskoj ga se sumnjiči za zloupotrebu položaja i ovlasti, odnosno za sudjelovanje u velikim slučajevima korupcije, koje pokriva čak 5 istraga. Tereti ga se da je preko marketinške tvrtke Fimi Media izvlačio desetke milijuna kuna iz javnih poduzeća, kao i za pogodovanje tvrtki Dioki riječkog tajkuna Roberta Ježića da, iako je u dugu prema Hrvatskoj elektroprivredi, Dioki i dalje od njih dobija struju po povoljnim uvjetima. Nitko ne želi špekulirati kada bi Sanader mogao doći u Hrvatsku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org.
Pričamo o odluci suda u Austriji da Zagrebu izruči bivšeg hrvatskog premijera Ivu Sanadera. Stigli smo i do samog kraja emisije, gde kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Viši sud prihvatio nagodbu tužilaštva i Svetlane Ražnatović. Na vlastima Srbije je prvenstvena odgovornost za hapšenje preostalih haških optuženika, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u tužilaštvu u Hagu uoči sutrašnje posete Serža Bramerca Beogradu. Referendum u Republici Srpskoj napad je na Dejtonski sporazum, stoji u izveštaju koji visoki predstavnik u BiH Valentin Incko danas predstavlja Ujedinjenim nacijama. Libijski opozicionari upozoravaju da bi grad Misurata, koji je pod opsadom već 2 meseca, uskoro mogao da ostane bez hrane i vode. Do kraja današnjeg dana oblačno vreme, povremeno je moguće i kiša, temperatura do 19 stepeni. Slušajte i naš regionalni program koji se emituje od 18 časova. Do tada više informacija potražite na web sajtu www.slobodnaevropa.org. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijatno.